Kolosianina toko faharoa. Kristy loharanom-pahendrena. Kolosianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako anareo sy izay any Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny arenany fatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, dia Kristy izay hiafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Mampididoza ny teny mandokadoka. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito. Ary izany no lazaiko fa ndrao hisampahadiso hevitra anareo amin'ny teny to marina. Fa na dia tsy manaritra anareo amin'ny nofo azaho, dia manaritra anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremo ny fampianaran-diso sy ny fifikirana amin'ny lalàna. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahavalo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tandremo fa ndrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforany nofinareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ao amin'i Kristy efa nofoanana ny fanarahana ny lalàna. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary novonoiny ny soratanany didy izay ny ampanga antsika, dia nesoriny tsy ho mihitsy izany ka nohomboany tamin'ny hazo fijaliana, ary nesoriny tsy ho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Koa aza vela hisy tsara anareo amin'ny fihinana, na ny fisotro, na ny any firavoravoana, na ny voalohambolana, na ny sabata. Aloky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'ny Kristy. Tandremo ny fivavahana amin'ny anjely sy ny fiafiana tafahoatra. Kolosianina toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Aza mety ho fitahina tsy hahazonareo ny loka noho ny fanetrehtena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavinavonana noho ny fisainany nofony, ka tsy mihazona ny loha. Izy no itomboan'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra, araka ny fampitombon'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo, ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no to mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo, ka mety hojidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry? Levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetrehtena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo.